Lītasargs ir tas simbols, zem to lītasarga visi jaunīši sēd kupa, sazespīžas un tad roda tos idejas.
Atklāja Edmunds, kuru kopā ar vēl daudziem skolēniem un jauniešiem satieku Ludzas novada bērnu un jauniešu centra kādā telpā, ko Ludzas jauniešu kluba lietussargs biedri sauc par savu.
Novada jauniešu centrā ir ļoti daudz īspievu visādu puļciņu, bet lītasargs ir tas principā, kas apvienoja jauniešus arī daudziem puļciņiem, visiem tie ir gitaristi, bundziņīgi.
Šogad lietussargs svinēs jau savu 16. Dzimšanas dienu.
Nu, klasis pazadarbojas lītussargā, pīspīdi atīt no sākuma, pēc tam jau aizgoja. Pēc tam mani nevar dabūt īnūsnito, bet tā izavierītīs, ka nu, tāda, kas 15 gadu skautrījos pavērt muti, tagad esmu baigījis balam muci izasītīs da to, ka daži darbā pīņēmē.
Ar lietussargu Edmunds saistīts jau 7 gadus. Šobrīd pats vēl mācās Malnavas koledžā, bet jau strādā arī jauniešu centrā. Viņš arī atklāja, ka nu pat šeit vairāk tiek strādāts pie jauniešu televīzijas izveides Ludzas novadā. Paši jaunieši meklē finansējumu savam projektam, kurā nu jau iesaistījušies nevien jauniešu kluba lietussargs biedri, bet jaunieši arī no blakus novadiem. Finansiālu atbalstu šim projektam sniegusi jau vietējā pašvaldība. Tāpat tikko ar savu ideju jaunieši ir iegūši pietiekošu atbalstu finansējumam arī no labiedarbi.lv.
Caur lietussargu vēl ir Solvitu Binosku. Lietussarga vadītāji esam sadomojuši vēl šur tur īsnēgt projektu, lai tiešām attīstāt mūsdzinieku. Gluži ne televīzijas studiju, bet jauniešu TV studiju, teiksim tā, Ludzas novadā.
Sevi arī, piesaistot pie aktīviem jauniešiem, lietussarga vadītāja Solvita Binauska atzīst.
Mēs visi esam uz vīna viļņa. Visi vīna veids vīnēdi, izstrādājam ideju, vīns kaut ko pīdovai, otrs paķer, realizējam. Nu, vardu sakot, cenšamies, jā.
Nu, a tas te cenšanās, kā izapaužas? Nav tā, ka tī jaunīši jovalku zitēni?
Nu, gluži tā, ka līdz aivaru jovalk nav, bet atdzēšos gudēgi. Šotot arī jopīdumu, jā, kā motivēt jauniešus.
Jaunieši esot ļoti aktīvi ar idejām, tomēr Solvita vēlreiz uzsver, ka bieži esot jādomā tieši par motivāciju.
Ko mēs darām, kā mēs darām, kā mēs strodaļam, kas mums jau pašam vajadzīgs, kas aktuāls, jā. Ko mēs varam darāt nūvada labā, da, pilsētas labā.
Tā lietussargā satiktās skolnieces stāsta, kā pašas realizējušas savu ieceri par bērnu laukuma ierīkošanu kādā pilsētas pagalmā. Pašas esot arī projektu sarakstījušas un aizstāvējušas.
Nu, vienā pagalmā un mums visu laiku bija tā, ka nu, šurpaļu gan izvēļ nebija. Nu, bija tāds salauzis vērts, un nu, tiešām nav ko darīt. Nu, mēs paprasījām Solvitai, ko mums ir jādara, kā tas ir rakstīt projektu. Mēs gājām pie kaimiņiem, prasījām, ko viņi grib.
Pēc ar laptojus dažādus par to gājām uz domu, jau priekšu zīmējumiem un maketiem un visu kaut kādiem tur
dokumentiem. Un tagad ir viens mums laukumīgs, tagad staigā bērdeni no visam citiem pagalmiem un tiešām prieks vasarā redzēt tik daudz bērdeni.
Tad tas ir principā jūsu ieguldījums.
Jā.
Jaunieši Ludzā gatavo arī dažādas svētku akcijas. Tādas šogad esot bijušas Valentīna dienā un sieviešu dienā.
Rīcamies par katru, kas attīt un kas mūsu ideju uzķer un gatavs slēdzē mūsim darbotīs.
Tagad te mūsdīnos problēma ir, ka bērni jaunieši aizbrauc un atbrauc. Jūs te kaut kā par to runojat, kaut kā vecinojat to, lai jīte gribētu arī palikt.
Protams, mūsim tas ir aktuāli. Jā, mēs runājam, mēs gribētu arī kaut kā būtīs un varbūt kaut kā vairāk to visu aktivizēt un atgrīzt vairāk pēc īspējas jauniešus, bet nu, mēs saprotam, ka ties jaunītes mūsdienos jam nav vajadzēba viņu visu laiku šādāt aiz vītas.
Atzīst Solvita atklādama, ka lai arī jauniešu skaits nemitīgi mainās, kādam aizbraucot mācīties uz citu pilsētu vai uz galvas pilsētu, citi nāk klāt un process, lai Ludzas novadu padarītu jauniešiem draudzīgāku, turpinās. Bet kopumā vismaz lietussarga jaunieši par dzīvi vienā no vecākajām pilsētām Latvijā nesūdzas, vien bilst, ka netraucētu kāds baseins, klubiņš un varbūt bowlinga centrs. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.